Moi kaikki putukäistä kuuntelijat, joita on monta. Jostas, mitä se kasvaa.
Joo, monta. Niitä on.
Monta. Joo. Se on hyvin niin abstrakti, me ei tarvitse niin kertoa.
Ei, mutta kyllä niitä alkaa olemaan oikeasti.
Todellakin.
Siis joka jaksoa tulee enemmän, ja tämän jakson jälkeen luultavasti paljon enemmän, koska tämä vieras on kyllä semmoinen, joka vetää.
Teddy Bear Walrus. Joo, sori, lähasta poikaten alle. Siis meillä on Björn Wahlroos meidän vieraana.
Mä voin sanoa, että Nalle Wahlroosia tuskin ikinä on esitelty noin, ja tuskin varmaan ikinä enää esitellä. Että jos joku pitäisi olla, niin if there are to be first, jos pitää jotain niin tehdä eka, niin sä sait sen nyt tehtyä. Mutta ei se mitään. Se oli varmaan viimeinen haastattelu, mikä me tehtiin, mutta hei, tää oli hauskaa niin kauan kuin ei mitään. Tän takia mä kritisoin sun introi.
Mä lupaan, että joku oli tyyppi aina kolari jossain, koska alkoi nauraa tästä. Toivottavasti ei. Kukaan on aina.
Vakuutukset kattaa sen, niin kyllä. No niin. Mutta hei, joo, me käytiin siis Nalle Wahlroosin toimistolla, Sampon pääkonttori.
Niin käytiin, joo.
Oli muuten hieno toimisto.
Ylivoimaisesti siis tein toimisto, missä mä koskaan ollut. Samuel on näppäri takana nauraa edelleen. Joo.
Joo.
Siis me käytiin käytiin siellä samassa siis Espanjanin puiston ulkopuolella. Siellä oli se. Mä oon ainoa tässä vuodessa, joka ei naura enää. Mun mielestä ei enää yhtään hauskaa. Sairaan siisti toimisto. Ja mistä puhuttiin? Siis jälleen kerran tämä kontrasti, mikä tulee meidän vieraissa, mitä me niinku löydetään ihmisiä ihan niinku, kaikilta Suomen niinku älyllisen elämän osa-alueen.
Niin ja niin eri niinku, positiossa, että niinku, Nallehan on niinku, niin tunnettu ja koko ajan mediassa. On. Ehkä semmoinen tietty mediakuva. Minkälainen hän on, ja osittain siis myös ihan täysin itse aiheutettua tietyillä kommenteilla, ja silleen, että ei, sanotaanko, että ei suoraan sit ole mitenkään yritetty managerata tämmöistä tiettyä, niin kuin, ei sitä ei ole kiinnostanut hirveästi, ja hyvä niin, siis siitä on, hänestä on tullut räjähtävä persoona, ja semmoinen, että kun hän puhuu, niin aidosti niin kuin siihen reagoidaan jotenkin. Mutta ehkä tämä oli nyt niin kuin tämmöinen vähän erilainen niin kuin ympäristö. Oli oma, hänen oma toimisto, ei kuvattu, istuttiin niin. Rennosti, joo. Ja puhuttiin. Ja puhuttiin aika paljon niin kuin Suomen tulevaisuudesta niin kuin isosti, koska Nalle on, niin kuin, hallitsee niin kuin nämä isot kysymykset ja lukenut paljon, ymmärtää taloustiedettä ja on valmis haastaa nykyisiä malleja. Joo. Ja se oli tosi kiintosaa ja oli muuten tosi vaikeet. Siis todella niin kuin, siis tässä oli, niin kuin, piti kyllä tehdä kaikkeensa, että pystyttiin mukana.
Ja siis, mutta jälleen kerran, siis tää, se mikä tässä kävi ilmi, tai okei, kaikki meidän vierat ollaan sairaan fiksuja, kaikki meidän vieraat, mutta koska Nalle Wahlroosista, niin kuin Björn Wahlroosista, on ollut niin, siitä on niin iso tämmöinen mediakuva, se mediakuva on niin vahva ihmisillä. Harva varmaan on, tässä nyt vähän oma kehu, en mä usko, että kauhean moni on ollut semmoisessa tilanteessa, että on ollut tämmöisessä niin kuin näin, kasuaalin keskustelevassa moodissa.
Niin mä uskon, että siis on huomaa, että on eri niin kuin persoona kanssa.
Joo.
Ja niin kuin hyvää keskustelua, tosi paljon mielenkiintoisia mielipiteitä ihan aidosti.
Kyllä.
Ja niin kuin kaikkeen ei varmaan jokainen samastu, eikä pidäkään. Ja niin kuin taas käykää kommentoimassa, kertokaa, missä Nalle on väärässä, miksi se on väärässä, missä se on oikeassa. Ja niin kuin, hei, ken tietää, siis hyvää keskustelua syntyy.
Ja aina näistä on jotain uutta.
Nimenomaan, ja
kaikki oppii jotain uutta.
Mä uskon kanssa, ja mä uskon vahvasti. Meidät löytää podcast-platformeilta, somesta,
you know,
Indagatus Oy, Twitter, LinkedIn, Facebook ja Instagram, kaikki tutut kanavat sinne vaan. Me vastataan, kertokaa kaikenlaista, me ollaan vasta siellä, ja ei sen kummempaa, menkää kuuntelemaan tämä jakso. Tämä oli kyllä, tämä oli kokemus itsessään.
Tämä on tosi hyvä. Terve, kaikki kuuntelijat. Me ollaan täällä Sampo Groupin ja Futucastin kanssa. Meillä on William, mun vieressä tässä istuu.
Moi vaan.
Ja Samuel, tuttuna tietokonevelhona tuolla hoitaa äänet ja meille kaikki muut kuntoon. Ja vieraan tällä kertaa Björn Wahlroos. Tervetuloa. Tervetuloa omaan paikkaan. Siis kiitos, että olet täällä. Kiitos, saatiin tulla.
Kiitos, että olette täällä.
Kiitos.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ja ihan ekaksi, ennen kuin päästään tähän itse asiaan, niin mä haluaisin tietää, että sulla opiskeluaikoina, monet ei varmaan tiedä tätä, muuttui mielipide aika radikaalisti, niin kuin poliittinen mielipide. Ja mä haluan tietää, että miten se prosessi tapahtui? Että oliko se semmoinen yhtäkkinen juttu, mitä, oliko se joku kirja, mitä sä luit, tai joku vastaava tilanne? Mitä se, niin kuin, mitä se evoluutio?
Siis mielipiteitä muuttuu koko ajan, mutta niin. Voi olla aika vaikea kuvata. Nyt tästä on niin kuin nyt kulunut 45 vuotta.
Joo.
Ja itse asiassa mä katson meidän takaisin siihen, milloin minä sen ajan hengessä, mä oon aina ollut tämmöinen vähän niin kuin hengessä mukana tyyppi, sen ajan hengessä, siitä on täsmälleen 50 vuotta suunnilleen, kun vuonna 67, mä olin silloin 15-vuotias, ja silloin niin kuin kaikki jytä ja niin kuin koko niin kuin yhteiskunnan hauskin niin kuin ympyrä oli aika voimakkaasti niin kuin kääntymässä vasemmalle. Se kääntyi oikeastaan ensin niin kuin tämmöisen niin kuin hippiliikkeen kautta, siis tämä oli myös suurta vietnamisodan vastustamista ja flower power ja pilven polttamista ja tällaista, niin kuin, joka on se lähtökohta. Ja sitten niin kuin oikeastaan se tuotti tämmöisen sitten laajemman protestiliikkeen ja muuta. Ja se oli semmoista, jota on kuvannut joku, joka kirjoitti musta kirjan, sanoi, että se oli semmoista niin kuin, meillä oli paremmat bileet ja niin kuin parempi musa ja kaikkea tällaista. Ja sitten siihen liittyy sit tämmöinen nuoren ihmisen niin kuin yritystä rakentaa maailmankuvaa ja sen ajan maailmassa esittäytyy saksalaisen filosofian, Karl Marx ja muuta, tämmöiset ajat tuntui hirveän jännältä ja ne vaikutti hirveän loogisilta, kun ei ollut lukenut paljon mitään muuta.
Niin.
No sitten sun kysymykseni, joo, mähän toisin kuin ehkä ihmiset mieltä, niin mä lähdin livettiin tästä hommasta 20-vuotiaana, että toisin sanoen mä en niin kuin hirveän ikääntyneenä, en ole ollut vasemmistolainen siinä mielessä, että tämä niin kuin takinkääntöargumentti on ehkä vähän voimakas, koska mä olin ihan skidi vielä, kun mä, niin kuin, mä olen nyt niin kuin vietän 45-vuotispäivää konservatiivisena libertaarina tai jotain tällaista. Ja syy siihen niin kuin tietenkin oli se, että se maailman, se railo, joka alkoi avautua maailman todellisuuden välillä, kun sitä alkoi nähdä vähän enemmän ja ymmärtää vähän, kun opiskeli vähän kansantaloustiedettä ja kierteli maailmaa vähän enemmän ja sitten rinnasti sitä tähän aika sulkeutuneeseen sosialistiseen maailmankatsomukseen, jonka niin kuin siellä hippiliikkeestä lähtöä se oli saanut mukaansa, niin se konflikti muuttuu yhä ilmiselvämmäksi. Ja sitten minä ratkaisin, mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon niin kuin ratkaisu asiat aika nopeasti, mä ratkaisin ne vähän nopeammin kuin useammat. Siis tämä liittyy se, että kaikki mun kaverit oli tässä samassa messissä tietenkin. Niin. Mä olin vaan niistä, joka niin kuin ensimmäinen totesi, että tämä ei niin kuin tässä ei mitään järkeä enää, ja ihan julkisestikin sitten niin kuin sanoi, että se on loppunut. Ja pidin jäähyväispuheen hankkeenin ylioppilaskunnan edustajistosta ja sanoin, että mulla ei enää mandaattia, että tämä on niin kuin väärin ja mä lähden.
Okei. Eli se on semmoinen niin kuin enemmän esteettinen mieltymys sitä niin kuin elämäntapaa kohtaan, kuten enemmän kuin mikään ideologinen vakaumus. Eli se oli niin kuin yksi taloustieteen
perustus. Ei se sitä. Siis kyllä siinä oli tämmöistä voimakasta myöskin elämänkatsomuksellista sitoutumusta, niin kuin nuorella ihmisellä on.
Toki.
Mutta tietenkin ei se niin kuin 6-17-vuotiaana hirveän syvässä istunut ja tietenkin niin pitää olla itselleen reellinen, kun huomasi, että tämä meni vähän nyt niin kuin pieleen, niin tietenkin uudelleenarvioinnin paikka tuli. Sittenhän kaikki muut, siis mä en tämän vähän hassu enää. Siis siitä sukupolvesta mä voin niin kuin suoraan sanoa, että pitkälti yli puolet niin kuin kaikista suomenruotsalaisista helsinkiläisistä oli siinä messissä, niin kuin, ainakin niistä, jotka oli niin kuin mukana jonkinlaisessa koululaisteiniliitto-tyyppisessä hommassa. Ja kaikki ne muut kutakuinkin. Jotain poikkeusta, yksi vanha ystäväni Lefa Salmenia lukuun ottamatta, joka käpertyy sinne vasemmalle laidalle, kaikki muut. Otan nyt tämmöinen esimerkki, niin kuin RKPn presidenttiehdokas Nicke Turvalds. Sehän oli siis aivan, mä tunsin hänen etäisesti, ehkä ei edes niin etäisesti siihen aikaan, hän on mua 5 vuotta vanhempi. Hän oli vakava stallari siis, toisin kuin me. Niin kuin, ja hän on nyt RKPn presidenttiehdokas, niin tällainen se maailma on.
Kyllä, kyllä. Okei, mutta se on mielenkiintoista kuulla vähän taustaa. Me ollaan tämän podcast-sarjan aikana kuultu monia Suomen vaikuttajia ja päättäjiä. Ja aina tulevaisuusteemalla, niin kuin tässä on idea. Ja kiinnostaisi paljon nyt kuulla, että miltä sun silmin näyttää Suomen tulevaisuus. Mitä on luvassa? Mitä sieltä on tulossa? Ootko positiivinen vai negatiivinen?
Se on tietenkin älyttömän laaja kysymys.
Kyllä, totta kai.
ja jos otetaan se konkreettisen osa siitä, että onko mä positiivinen vai negatiivinen, niin tietenkin todellisuudessa on aina elementtejä, jotka ovat sekä positiivisia että negatiivisia. Mä oon ehkä ollut vähän enemmän sillä negatiivisella puolella, ehkä mä oon ainakin yrittänyt varoittaa, että Suomessa on paljon asioita, joita pitäisi tehdä toisin tai pitäisi uudistaa, jos me halutaan niin kuin roikkua mukana tässä Länsi-Euroopan kehityksessä, läntisen maailman, sekä talouskehityksessä että henkisessä sivistyksellisessä kehityksessä. Ja kun mä nyt katson, että paljonko me ollaan viimeisen 5 tai 10 vuoden aikana saatu näitä uudistuksia tehdyksi, niin se saldo ei ole hirveän niin kuin imarteleva, se ei tee syvää vaikutusta. Sitä voi kuvata yksinkertaisin numeroin ja sanoa, että Suomen talouskasvu on 10 vuotta seissyt paikallaan. Me ei olla vieläkään vuoden 2008 kansantuotetasolla. Toinen tapa kuvata sitä on sanoa, että suomalaiset ihailee hirveän paljon joitakin eurooppalaisia poliitikkoja. Nyt viimeisin tämmöinen tähti on tietenkin ollut Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka nuoruudellaan ja dynamiikallaan ja puoluejärjestelmän ulkopuolisuudellaan on noussut jonkunlaiseksi tämmöiseksi melkein kulttihenkilöksi. No jos me katsotaan Emmanuel Macronia ja hänen poliittista ohjelmaa, hänellä on suuri uudistusagenda. Ja se uudistusagenda on just sama, mitä täällä pitäisi tehdä. Itse asiassa täällä pitäisi tehdä sitten vielä vähän lisää. Niin. Mutta se on jännää. Suomalaiset ihailee Macronia, joka tekee näitä uudistuksia. Mutta sitten kun niitä kysytään, että niinku, miten olisi täällä kotimaassa, niin yhtäkkiä ne niinku, vihelle kävelee pois. No ei tämä nyt ehkä tarvita. Täällä tarvitaan uudistuksia vähintään yhtä paljon kuin Ranskassa.
Voiko se olla vain, että meidän poliitikot ei ole tarpeeksi valovoima siihen?
No onhan siellä ollut valovoimaisia. Kyllä mä sanoisin, että joku Alex Stubb valovoimassaan oli ihan Macronin verrattavissa. Sitten ehkä hän ei ollut yhtä taitava poliitikko.
Voiko se olla, että valovoimaisuus ei vetoa suomalaisiin samalla tavalla? Koska Suomessa on, mä muistan Antti Holmalla, hauska rinnastus, sanoi, että suomalaisista julkiksista, että Suomessa ei voi tulla julkiseksi, jos on liian hyvä tai liian valovoimainen tai liian erilainen, sanotaanko näin.
No siinä erilaisuus tietenkin suomalaisuuteen liittyy tämmöinen voimakas niin kuin yhdessä niin kuin pysymisen tarve tai vietti. Sen sä näet heti jollain kansainvälisessä konferenssissa, jossa niin kuin, jos siellä on niin kuin erinäisiä satoja ihmisiä, niin siellä on yleensä kaksi ryhmää. Toinen on japanilaiset ja toinen on suomalaiset, jotka niin kuin seisoo pääasiallisesti keskustelemassa keskenään. Erilaisuutta on kyllä Suomessa aina oudoksuttu, joskin tietenkin Suomen ruotsalaisen vähemmistön keskuudessa se asia on ollut vähän toisenlainen, että siellä tämä niin kuin tarve yhdenmukaistua ei ollut niin voimakas, ja siellä on jonkin verran tämmöisiä anglosaksisia vaikutteita siitä, että pitää olla hullunvärisiä skragoja tai jotain muuta. Se on nyt levinnyt kyllä suomalaisenkin keskustelun.
Kyllä, joo, se huomataan kyllä. Miten, meillä oli Esko Valtoja vieraana, ja Eskollahan tämä teema haluaa aina muistuttaa, että vaikka asiat menee huonosti lyhyellä tähtäimellä, vaikka menisikin, niin pitkällä tähtäimellä, jos katsotaan satoja vuosia taaksepäin, tuhansia vuosia taaksepäin, niin trendi on kuitenkin ollut ihan yhtäjaksoisesti ylöspäin. Onko sun mielestä pitkällä tähtäimellä kuitenkin menossa oikeaan suuntaan maailman?
Mä luulen, että niin kuin maailman kehityshistoriassa saat ottaa tarpeeksi pitkän kauden, niin tietenkin kaikki on aina mennyt hyvin päin, ellei sitten on mennyt niin, että se kyseinen laji, jota se seuraat, olkoon se heinäsirkkoja tai sammakkoja tai ihmisiä, on jostain syystä itse asiassa hävinnyt.
Niin.
Eli itse asiassa kehitysoppi ei oikeastaan tunne mitään muuta kuin menestys tai tuho. Siinä ei oikein välivaiheita ole, eikö totta?
Niin.
Siinä vaiheessa, kun jollain alkaa mennä huonosti, niin luonnossa se itse asiassa loppujen lopuksi hävii kokonaan. Eli tämmöisten hirveän pitkien aikakausien käyttö, mä luulen, kun puhutaan ihmisistä, niin ehkä siinä ei ole niin hirveän paljon järkeä.
Mutta jos katsotaan lyhyttäkin tähtäintä, niin kyllä niin kuitenkin, no joo, 2008 jälkeen, niin toki finanssikriisin jälkeen on etenkin Suomessa ollaan seisty paikalla, mutta jos katsotaan kuitenkin niin kuin 90-luvun jälkeen ja katsotaan niin kuin ihmisten elintasoa ja katsotaan niin kuin näitä statseja, niin kyllähän me mennään kuitenkin niin kuin kansana ja ihmisenä, niin me vaurastutaan ainakin paperilla.
Tämä on hyvin jännä. Miksi sinulla nuorena ihmisenä on tarve sanoa toi, kun meillä on mennyt aivan historiallisempää helvettiä?
Ei, mutta kyllähän meillä kuitenkin, jos me verrataan niin kuin historiallisiin lukuihin, niin
anna minun kertoa sinulle lukusarja. Vuodesta 1955 vuoteen 2005, 50 vuoden aikana, tapahtui valtavaa kehitystä. Vuonna 1955 suunnilleen Suomen kansantuote per nuppi oli vähän päälle puolet Ruotsista. Vuonna 2005 me oltiin hitusen päässä, karvan päässä Ruotsin kansantuotteesta per lärvi. Tämän 50-vuotiskauden aikana tapahtui just se, missä puhut. Tapahtui se, että suomalaisten elintaso nousi, suomalaisille tuli parempi olla, tänne tuli yrityksiä, investointeja, koneita, tuotantokapasiteettia, työpaikkoja. Vuodesta 2005 vuoteen 2015, 10 vuoden aikana, Suomessa ei tapahtunut mitään kehitystä. Kansantuote oli täsmälleen sama per nuppi. Ruotsissa se kasvoi 20%. Tajutko, miten paljon enemmän sulla on tätä hyvää, jota sä tässä haluat arvostaa? Jos meillä olisi 20%, viidesosa, joka vuosi saisit 20% enemmän palkkaa, 20% enemmän viikkorahaa tai opintotukea, whatever. Se on aivan jumalaton määrä rahaa.
Se on, joo.
Ja se on menetetty.
Se on kyllä, ja mä asun siis osan ajan Ruotsissa tällä hetkellä itse myös, ja se näkyy kadun kuvassakin. Mm, se on isompi ja se on kauniimpi ja kaikilla tapaa. Me haluttiin kysyä oikeastaan niin kuin myös, että miksi Ruotsilla on mennyt, niin mitä siellä tehtiin eri tavalla?
Tässä on hirveän yksinkertainen asia.
Se,
Ruotsi on loistava esimerkki siitä, että ei tarvitse tehdä mitään valtavaa vallankumousta. Ei me välttämättä tarvita Thatchereita ja Reaganeita. Ne oli erittäin tärkeitä aikanaan, ja ne käänsi Yhdysvaltain ja Britannian suunnat. Mutta itse asiassa se ero toimimattoman ja toimivan talouden välillä ei ole niin hirveän suuri, ja Ruotsi on siitä esimerkki. Ruotsilla meni melko heikosti 20-30 vuotta, ehkä vähän enemmänkin. Ja siellä meni heikosti siksi, että julkinen sektori kasvoi, verotus jatkuvasti kiristyi ja näin päin pois ja näin päin pois. No sitten itse asiassa jossain vaiheessa noin 20 vuotta sitten ruotsalaiset itse ja varsinkin ruotsalaiset sosiaalidemokraatit totesivat, että niin kuin, tämä ei nyt mene, tämä ei ole mallillaan. Ja he alkoivat uudistaa, varsinkin Göran Persson, jopa jotkut sanoivat, että Ingvar Carlssonkin jo pääministerinä ajoi uudistusagendaa, mutta varsinkin sosiaalidemokraattinen Göran Persson aloitti selkeän uudistusagendan, jonka myötä verotus hieman keveni, jonka myötä työmarkkinoilta lopetettiin tämmöisten suurten tuporatkaisujen tekeminen, saatiin enemmän joustavuutta työmarkkinoille, ja hissuksen alettiin myös ymmärtää, että täytyy vähän niin kuin jarruttaa tulonsiirtoja ja muuta. Tätä jatko sitten Reinfeldtin hallitus, joka varsinkin työtulovähennystä kasvattamalla niin kuin alensi voimakkaasti työssä olevan kansan osan niin kuin verorasitusta. Ja sen lopputulos on ollut tämä, jonka kuvasin. Niillä on tullut viidennes enemmän elintasoa 10 vuoden aikana suhteessa Suomeen. Tämä ei ole niin kuin avaruusfysiikkaa, tämä ei ole hirveän vaikeaa. Se on vaan siitä kiinni, että sun täytyy tarjota sellaiset toimintaedellytykset ihmisille ja yrityksille, että ne viittii pysyä siellä. Kun 70-luvulla demarit alkoivat kiristää ruotsalaista verotusta, 70-luvun aikana, mä oon jostain kuullut luvun, Englantiin muutti 40 000 ruotsalaista. Periaatteessa niin kuin moikka jo riitti. Mm. Nythän Ruotsiin tulee takaisin ihmisiä. Mäkin olen muuttanut Ruotsiin.
Kyllä.
Eli onko se vaan periaatteessa TESin tai tulopolitiikan kolmikanta, se pois?
Ei. Siinä on monta elementtiä, mutta tietenkin työmarkkinoillahan on se probleema, että jos sä keskität, se on niin kuin suunnitelmataloutta, Gosplan, niin kuin. Jos kaikki pitää hallita tuolta Hakaniemen torilta, niin eihän se ole hirveän fiksua. Se paras tapa kuvata se, että mä en ole myös tuon UP10 hallituksen puheenjohtaja, kun me pannaan joku paperikone kiinni, koska niin paperikysyntähän ei kasva, itse asiassa laske. Niin kyse on siitä, että mikä kone pannaan kiinni, ja sitten tietenkin aina kun me varoitetaan, että nyt tämä kone mahdollisesti menee kiinni, niin se paikallinen porukkahan sanoi, että hei, eikö me voida neuvotella? Mm. Että ne olisi valmiita vähän laskea palkkoja tai ennen kaikkea joustamaan vuoroissa, työvuoroissa, tämmöisissä lisissä, sunnuntailisissa, herra kaikkea tämmöistä. Että niin kuin, eikö me voida sopia tästä? Arvaa, kuka sanoo ei. Hakaniemen tori. Niin. Heidän oma liittonsa sanoi, että ette muuten neuvottele, tämä sopimus on kaikille sama, jolloin se kone menee kiinni.
Niin.
Vaikka on hyvin mahdollista, että se säilyisi auki, avoina, käynnissä, jos niin kun, tämä porukka, joka siellä duunaa, saisi itse tehdä pieniä myönnytyksiä, jotka tekee, että se kone säilyisi kannattavana suhteessa johonkin koneeseen, joka meillä on Saksassa.
Mikä on tämän lukon avain? Miten me lähdetään? Niin kuin...
No siinä on poliittinen avain. Mm. Siis eduskunnanhan pitäisi lopulta myöntää, että työehtosopimuslain toisen luvun 7. pykälä, joka on tämä niin kutsuttu yleissitovuus, se ei vaan ole ihan taloudellisesti järjetön, se on myös perustuslain vastainen. Mm. Mutta koska meillä ei ole mitään perustuslain jälkivalvontaa tässä maassa, niin ei ole mitään tuomioistuinta, joka saa kaataa sen. Sen täytyy kaataa viime kädessä eduskunta itse. Ja sen eduskunnan pitäisi tehdä, koska se oli täysin erehdys. Tuli aivan erehdyksessä helmikuussa 1970 lakikirjaan, ilman että kukaan sitä oikeastaan sinne halusi tai tiennyt, mitä se seurasi. Sitten AY-liike on huomannut, että herran aika, toihan antaa meille monopolivoiman niin kuin neuvotteluissa ja ne rakastaa sitä nykyään. Mutta se on edelleen, missään maailmassa mitään vastaavaa ei ole. Se on aivan ainutlaatuinen suomalainen keksintö. Se on nyt se konkreetti, mutta on siellä paljon muuta. Mehän täytyy saada veropainetta alas. Jos verrataan Suomea meidän naapurimaihin, Ruotsiin, Norjaan, puhumattakaan nyt Virosta, niin siellä on kaikkialla niin kuin verotuksellisia poikkeuksia, varsinkin koskien nuoria, koskien yrittäjiä, siis kaikki tämmöiset, jotka halutaan saada mukaan tähän. Sitten ne kyllä verottaa aika kovaa niitä, jotka ei enää ikään kuin pääse pakoon, ja se on ehkä okei. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että ellei me anneta niin kuin tax breaks, ellei me anneta mahdollisuuksia varsinkin nuorille ja yritysjengille, joka haluaa niin kuin tsempata, niin kuin saada myöskin sen tsempin hedelmät vähän suuremmissa määrin niin kuin itselleen, niin tietenkin täältä alkaa häipyä porukkaa. Kun mä katson Hankenilla tänään, mä oon Hankenin puheenjohtaja kanssa, niin Hankenilta sieltä lähtee 20% heti ensimmäisen 6 kuukauden aikana tutkinnosta saatuen ulkomaille töihin, siis for good. Ja jos sä lasket, niin kuin meillä ei ole, me ei pystytä ihan laskemaan sitä niin kuin 5 vuoden aikana, mutta mä väitän, että ehkä kaiken kaikkiaan jopa 20% niin kuin vuosikurssista Hankenista lähtee. Mm. Ja se ei ole se huonoin 20%, ei, joka ne, lähtee ne, ulkomaille. Ja tämä on, nämä luvut ruotsinkielisten keskuudessa on vähän korkeampia kuin suomenkielisessä, mutta sama trendi löytyy Aallosta ja muualta. Jengiä hakeutuu Tukholmaan, Lontooseen ja eteenpäin. Ja se on erittäin niin kuin huono juttu.
Joo. Onko se vaan, että Suomessa nämä, voisiko sanoa, että nämä checks and balances tässä järjestelmässä on vaan niin kankeita, että tämmöistä muutosta ei saa aikaiseksi? Tai onko se vaan, onko kansan mielipide vielä eri kuin sulla?
No se on kyllä sekä että. Joo. Siis meillä ei ole, mä itse asiassa kirjoittanut kirjan perustuslaista ja se ei ole hyvä, mutta se on monimutkainen.
Perustuslaki vai sun kirjasi?
No se oli hyvä, siinä oli syftningsfeil mun lauseessa. Joo, perustuslaki ei ole hyvä, vaan kirja mä luulen aika hyvä, mutta no joka tapauksessa, mutta tietenkin toinen asia on kyllä se, että suomalaisten, jos sä luet EUn esimerkiksi tämmöisiä asennemittauksia, niin suomalaiset ajattelee yllättävää kyllä hyvin paljon statistisemmin, eli niin kuin niille valtio on paljon tärkeämpi kuin mitä se on ruotsalaisille ja tanskalaisille ja norjalaisille, ja ne aset, noin lyhyesti sanottuna, suomalaiset mieskadulla ajattelee vasemmistolaisemmin kuin ruotsalainen, joka on aika uskomatonta, koska me aina mietitään, että Ruotsi oli se niin kuin Olof Palmen sosiaalidemokratia, ja tosiasia on se, että suomalaiset, sen näkee ihan näistä asennetutkimuksista, ajattelee paljon vasemmistolaisemmin.
Miten sä näet, onko meillä nyt, jos, ja tämä nyt me ollaan puhuttu, mitä vaikea, että muutoksen aikaansaaminen on, ja tämä on varmaan niin kuin sille naivi ajatus, mutta jos me ajateltiin, että jos saataisiin tehdä mitä halutaan, me puhuttiin Pekka Ruohosen kanssa verohallinnon pääjohtajan kanssa, jonkun verran verotuksen uudistamisesta ja sen uudistamistarpeesta varmaan myös tulevaisuudessa, jos käy niin, että me niin kun työvoima pienenee robotisaation kautta ja näin, mikä kukaan ei osaa sanoa, milloin se tapahtuu, jos se tapahtuu, mutta siinä on ainakin iso todennäköisyys, että osa töistä tulee häviämään, jolloin ainakin meidän nykyinen verotusmalli, joka on kuitenkin paljon sitoutunut niin työhön ja sitten alveihin ja sitten samaan aikaan, kun kansainvälistetään tuotteita ja palveluita, jolloin se niin kuin verotuksellisuus ja että missä se verotetaan on paljon vaikeampi todeta, niin näet sä, että jos me nyt oltaisiin niin kuin progressiivia, jos todetaan, että jäätiin junasta, me hävittiin Ruotsille ja hävittiin pahasti, mitä me voitaisiin nyt tehdä ja olla progressiivisia, mikä on seuraava, miten me voidaan niin kuin verotuksellisilla uudistuksilla, mitkä on ne mallit, joilla me voitaisiin mennä Ruotsin ohi, jos me ollaan tarpeeksi rohkeita, mä en väitä, että tämä tapahtuu, mutta niin kuin jos sais.
Lyhyellä aikavälillä täytyy tietenkin muistaa, että meillä on valtava valtiontalouden budjettialijäämä. Viime vuonna se oli 6 miljardia, nyt se tippuu tässä seuraavassa budjetissa 3 miljardia. Mutta silloin täytyy muistaa, että korkeasuhdanteen huipulla, silloin kun kaikki menee mahdollisimman hyvin, niin me ollaan vieläkin 3 miljardia pakkasella. Eli budjetti, joka tapauksessa on helkkarin paljon rahaa. Sen lisäksi meidän kuntasektori ottaa lainaa, niin todellisuudessa me koko ajan velkaannutaan kaikki Suomelle. Eli tässä mielessä täytyy heti aloittaa sanomalla, että ei se verojen alentaminen niin kuin helkkari helppoa, koska jostain ne kulutkin pitää leikata, jolloin tietenkin sun ensimmäinen kysymys on, mistä kuluja pitäisi leikata, ja siinä on pitkä lista, mitä niin kuin pitäisi, ja todellisuudessa ne suurimmat kulut, ikävä kyllä, löytyy semmoista asioista, jotka on tavallisille ihmisille hyvin tärkeitä, eli suurimmat momentit on sosiaali- ja terveydenhuolto ja koulutus. Ja mä en pitkällä aikavälillä näe mitään muuta vaihtoehtoa tässä kuin se, että molemmilla sektorilla meidän täytyy edetä suuntaan, jossa ihmiset itse, ne joilla on varaa, joutuvat maksamaan jonkin verran siitä hommasta, olkoon se koulutuksesta. Meidän täytyy mennä lukukausimaksuihin ja nyt tietenkin kaikki sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset tietää, että ilman yksityistä työterveyshuoltoa, niin tämän maan sosiaali- ja terveyshuolto olisi niin kuin kollapsannut aikoja sitten. Eli toisin sanoen, julkisen terveydenhuollon niin kuin laadun säilyttämiseksi on erittäin tärkeää sitä, että ihmiset, jotka itse maksaa tai joiden työnantajat maksaa itse asiassa, käy jossain muualla, jotta ne resurssit olisi sitten vapaana niille, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa. Eli nämä on hyvin perustavaa laatua olevia tärkeitä muutoksia, joita on pakko tehdä, joita ei ole helppo tehdä lyhyellä aikavälillä, jolla saadaan julkiset menot alas. On asioita, joita on helpompi, mutta mä luulen, että jos katsoisit tulonsiirtoja, niin jotkut niistä on ihan niin kuin hassuja ja meidän täytyy ymmärtää. Meillä on niin kuin maailman avokätisin niin kuin ansiosidonnainen työttömyysturvajärjestelmä, joka on erittäin tehoton ja mä luulen pitkän päälle itse näille vastaanottajillekin hyvin vahingollinen, koska heidät tuudutetaan 400 päiväksi semmoiseen niin kuin turvallisuuden tunteeseen ja sitten jossain vaiheessa loppuu ja siinä vaiheessa niin ehkä ammattitaito ei ole säilynyt ihan siinä, mitä se pitäisi olla ja näin päin. No, se oli tämä puoli. Jos kysyt, niin kuin mitä verotuksessa pitäisi tehdä, niin mun mielestä ratkaisevinta on se, että tuotteliaimman yrittelijäimmän ja nuorimman kansanosuuden niin kuin verotusta pitäisi keventää. Eli ne, jotka rakentaa Suomen tulevaisuutta. Ja se on ne, jotka viitsii, joilla on yrittäjäideoita ja taitoa, ja joilla on, niin, jotka on tarpeeksi nuoria, jotta niillä olisi monta vuotta jäljellä tehdä sitä yrittämistä. Ja niiden verotusta voi keventää monilla tavoin. Voidaan rakentaa toisaalta yritysverotukseen semmoista, että niille on helppo perustaa uusia yrityksiä, ja uusien yritysten verotus on keveämpää kuin vanhempien. Me voidaan eri tavalla rakentaa sellaisia vähennyksiä, niin kuin meidän henkilöverotusjärjestelmään, joka tuottaa tämän saman tuleman. Siis mä luulen, että Ruotsin kokemus siitä, että kohdennetaan verokevennyksiä niihin, jotka on duunissa, sillä, että työtulovähennystä kasvatetaan voimakkaasti, joka samalla poistaa näitä köyhyysloukkuja, koska se merkitsee sitä, että jos sä niin kuin meet duuni ja saat aika huonon alkupalkan, niin sä saat sen käytännössä verottomana, koska se työtulovähennys on niin suuri, että se tekee sen verottomaksi. Ne on kaikki asioita, joita pitäisi tehdä, koska ne on, ja sitä paitsi mä luulen, että useimmat suomalaiset olisi tästä samaa mieltä. Että meidän täytyy niin kuin edistää ihmisten paluuta duuniin ja siksi niin kuin, niin meidän pitää jättää verottamatta se ensimmäinen huono liksa, eikö totta, ja pari sen jälkeen. Eli paljon voisi tehdä, mutta se probleema on se, että kaikki juuttunut tällaiseen hirvittävään tulonjakokeskusteluun, koska itsestään selvää, että mitä vaan sä teet verotukselle, niin aina joku häviää. Jos lehdistö joka kerta onnistuu niin kuin löytämään ne niin kuin kolme tyyppiä, jotka hävisi, ja kertoo tämän tarinan, että kyllä se on niin hirvittävää, että nyt näiltä meni 39 euroa kuukaudesta jotain vastaavaa, niin eihän muutosta koskaan tule, vaikka siitä olisi valtavaa hyötyä kaikille niille muille.
Suomessa on vähän tämmöinen ajatus, sitä kuulee usein tällä, että ei meillä ole varaa kokeilla, että ei meillä ole varaa testailla.
Niin Eli Aaltonen nosti esimerkiksi tämän kokeilukulttuurin puutteen pois lainsäädännössä, että me ei niin kuin pilotoida, me ei pystytä tekemään, ja yritysmaailmassa pilotoidaan koko ajan kaikkea, ja sitten todetaan, että joko toimii tai joko ei toimi.
Konservatiivinen filosofi, 1700-luvun filosofi Edmund Burke puhuessaan Ranskan vallankumouksesta sanoi, että kansakunta, joka ei pysty muuttumaan, ei myöskään säily hengissä. Ja se liittyy aika selkeästi tähän. Ei me voida muuttua, ellei me myöskin välillä hyväksy, että muuttumiseen liittyy riskejä, ne voi joskus mennä pieleen, eli kokeilut voi mennä pieleen. Mutta jos tämä on argumentti sille, että ei edes kokeilla, niin ikävä kyllä se on lopun alkua.
Niinpä. Ja siis ei mitenkään, en ota mitenkään pois ihmisiltä, jotka oikeasti varmasti tarvii näitä, on semmoisessa loukussa, mutta siis ihmisellä on vähän taipumus tottua siihen, mitä on jo annettu.
Ihmisillä on voimakas taipumus. Tämä on se niin kuin oikeastaan ammattiyhdistysliikkeen lempifraasi, eikö niin, saavutettuja etuja ei saa poistaa.
Kyllä. Niin. Sä oot puhunut myös paljon tämmöisestä niin kuin Universal Basic Income-mallista, eli tämmöistä kansantulo. Mikä se suomennos suorin
perustulo
ehkä on se tarkin suomennos. Miten tämä toteutaisi tässä peräänkuulutit hyvinvointivaltion niin kun, keventämistä ainakin ja sen muuttamista? Miten me saadaan tämmöisen mallin, onko se mahdollista saada pyörimään?
No, suomalaisilla on taipumus, kun puhutaan jostain niin kun perustulosta, niin ne niin kun hakee sille täsmällistä määritelmää ja sitten joukko ekonomisteja tai sosiologia sanoo, että no toi ei varmaankaan toimi. Mm. Eihän perustulo ole mikään yksiselitteinen, täsmällinen, kaikkialle samalla tavalla sovellettavissa oleva malli siksi, että kaikkiallahan sosiaaliturvajärjestelmät jo tänään ovat erilaisia. Mm. Jopa ihan vartenotettavat ekonomistit selittää mulle, että no eihän meillä voi olla siihen varaa, koska niin kuin asumistukeen, ethän se voi antaa niille sekä näin paljon niin kuin perustuloa ja sitten vielä asumistukea, että sehän menee ihan mahdottomaksi. Niin kuin mieluiten sanoin, niin kuin, please, kuka on sanonut, että me säilytettäisiin asumistuki? Se hetki, kun mä sanoin, että poistetaan asumistuki, niin kaikki niin kuin nousee takajalla ja sanoo, se on täysin mahdotonta. Ajatelkaa nyt, mitä asumistuki on saanut aikaiseksi. Se on muun muassa saanut aikaiseksi sen, että ihmiset muuttaa, koska sehän on korkeampi, mitä kalliimmalla asumisalueella se on. Jengi muuttaa toisin sanoen aivan liian paljon kalliille asumisalueelle, koska ne ei saa subvention siitä. No. Asumistuki ei itse asiassa ole mikään erityisen fiksu sosiaaliturvan muoto. Itse asiassa mun mielestä paljon fiksumpaa, että ihmiset saa päättää itse. Joko yleisen perustulojärjestelmän kautta, Elina Lepomäki on ehdottanut tälle tämmöistä digitaalista sovellusta, kansalaistiliä, eikö totta, jonka kautta sä voit hoitaa tämän sama. Kaikista tässä on sama perusperiaate, ja sen perusperiaate on vain se, mitä Milton Friedman aikoinaan kutsui negatiiviseksi tuloveroksi. Eli se tosiasia, että yleisellä tasolla, jos sun tulos jää alle niin kuin jonkun kiinni lyödyn minimin, niin sä saat niin kuin pientä lisuketta siihen, jos se menee yli, niin sä maksat veroja. Ja tämä, mä myönnän, että tämä on vähän trivialisoiva, ja mä myönnän, että soveltamisessa tulee kaiken maailman rajanvetoja ja määritelmiä, mutta niin tulee sosiaaliturvassakin. Niin. Luuletteko te, että meidän nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on täsmällisesti määritelty oikeudenmukainen ja hyvin toimiva? Ei varmalla ole. Sitä paitsi se on hyvin kallis, koska sillä on ihan lukematon määrä ihmisiä, jotka hallinnoi sitä koko ajan.
Tämä myönnettiin kaikki Kelassa. Ja etenkin se ei ole moderni ja se ei taivu enää tähän uuteen kansalaiseen, joka on freelanceri ja välillä matkustaa ja välillä opiskelee ja välillä tekee hommia. Mä luulen, että
tuntuu välillä siltä, että niinku, totta kai tämä olisi ihan niinku, täyttä ajanhaaskuita, mutta niinku, kaikki nämä niinku, verkostot ja järjestelmät ja systeemit, mitä on ylipäätään olemassa, niin joka vuosi, jossa niinku, sanotaan marraskuussa, kaikki nämä pitäisi vaan heittää roskikseen ja sitten keittää kuusi.
Tämä on ehkä kiva, kun sä oot 20 jotakin, eikö niin?
Kun mä en ole vielä siellä huoneessa päättämässä näitä.
Joo, mutta se on sitten se probleema, että sua vähän vanhemmat ihmiset haluaa myös tiettyä turvaa ja ennustettavuutta. Ja kyllä,
joillakin on perhe myös ja kaikkea tämmöistä elätettävää ja velkaa ja vastaavaa.
Ja täytyy niin kuin sanoa, että varsinkin verotuksessa on niin kuin helppo ihan taloudellistikin osoittaa, että se ennustettavuus on niin kuin helkkari tärkeä asia. Koska jos se on ennakoimatonta, niin sitten niin yritykset toteavat, että ei toi ole liian epävarmaa, ei me tonne voida investoida.
Se oli ihan surkea idea, älkää nyt
tarjoa. Älkää ottako mallia.
Mä pahoillani, niin sitä ei voi tehdä tuolla lailla.
Se on just näin. Me ollaan kysytty aina joka jakson lopussa sama kysymys, joka vähän niin kuin vetää yhtenä. Me ollaan puhuttu nyt tosi paljon Suomen ongelmista. Se voi olla joku näissä, se voi olla joku vielä, mitä ei olla mainittu, mutta mikä sun mielestä on yksi semmoinen niin kuin iso ongelma Suomessa? Ja kun me sen ratkaistaan, niin homma vähän ainakin paranee. Ja ennen kaikkea, miten, mikä se ratkaisu voisi olla?
Kyllä se on tämä entuudestaankin vahvistunut mun mielestä niin kuin väärän suuntaan kääntynyt ehdottoman tasapäisyyden niin kuin kunnioitus ja vaatimus. Siis ei Suomi ja suomalaiset koskaan tule parantamaan, varustumaan ja parantamaan elintasoa, elleivät jotkut yksittäiset suomalaiset paranna elintasoaan ja vaurastu. Eli ei ole olemassa semmoista kansakuntaa, joka on rakentanut niin kuin menestyksensä sille, että joka ikinen ihminen, joka ikisenä vuonna on nostettu täsmälleen yhtä monta senttiä ylöspäin niin kuin tulojakoasteikossa. Semmoista ei ole olemassa missään, koska taloudellinen kehitys seuraa innovaatioista, se seuraa investoinneista, se seuraa näkemyksellisestä sijoittamisesta, se seuraa hyvästä yritysjohdosta. Ja se merkitsee sitä, että nämä innovaattorit ja investoijat ja hyvät yritysjohtajat, silloin kun menee hyvin, niin ne tienaa. Ja ne tienaa vähän enemmän, niin kuin niille tulee enemmän nostetta silloin kun menee hyvin. Sitten niille tulee enemmän tiputusta, kun menee huonosti. Mutta se mitä tämä tarkoittaa on se, että semmoista maailmaa, mistä kaikki koko ajan kipuaa just syystä monta senttiä ylöspäin, semmoista ei ole olemassa missään. Ja jos me pakolla yritetään Suomea tunkea sellaiseksi, niin lopputulos on se, että kukaan ei kiipeä minnekään, niin kuin viimeiset 10 vuotta on ollut.
Niin kyllä.
Miksi totuus on noin? Ruotsissahan, mä en muista mikä se tarkka luku on, mutta Ruotsissa on 6 kertaa enemmän miljonäärejä kuin Suomessa. Ja siis niin kuin ihan taloustieteessä voi sanoa, että keskitettyä pääomaa siis. Että nimenomaan sitä on siellä.
Että se voi olla, että siellä on jopa enemmän. Ja tietenkin sulla on kaiken maailman absurdeja lukuja, jos sä lähdet Moskovaan tai jonnekin muualle puhumasta Beijingissä, niin se on aivan valtavasti enemmän. En minä sano, että se on tavoiteltava niin, asia mutta sinällään. Mä vaan sanon, että taloudellista kehitystä ei ole ilman niitä ihmisiä, jotka kehittävät taloutta. Se on mahdottomuus.
Nimenomaan, eli ehkä silleen käänteisesti, että vaikka siellä on 6 kertaa enemmän miljonäärejä, niin siitä ei ole tullut semmoinen niin kuin
päinvastoin. Päinvastoin. Ruotsalaisethan ihan toisella tavalla kuin Suomessa arvostavat, kunnioittavat ja jossain määrin suojelevat niin kuin monia kaikkien varakkaimpia yrittäjiä. Esimerkiksi sosiaalidemokraattinen hallitushan Ruotsissa aloitti verouudistamisen vuonna 1995-1996 poistamalla varallisuusveron, mutta vain kaikkein varakkaimmilta, varmistaakseen sen, että ne ei lähde Ruotsista pois. Ja tämä on tietenkin aina tämmöinen vaikea asia, koska se on tasapainoilua, koska mä ymmärrän hyvin, että on myös saatava verotuloja. Mutta sun täytyy aina muistaa, että missä vaiheessa sä ammut sen lypsävän lehmän. Eli toisin sanoen, lehmiä pitää niin kun katsoa, että laitumet on kunnossa niin, että lehmät viihtyy ja lihavoituu ja niistä tulee niin kun paljon maitoa ja niiden ampuminen ei ole erityisen hyvä idea.
Joo, ei ammuta lehmiä.
Ei ammuta lehmiä, päätetään siihen. Suuri kiitos tästä. Tämä on hauskaa. Kiitos, kun pääsit tulemaan.
Kiitti. Itse asiassa tehän tuli.
Me tultiin, kun sä tulit sarjaan.
Kiva.
Kiitos paljon. Thank you.